Të dashur vëllezër e motra, jemi në të dielën e katërt të kohës së Pashkëve. Liturgjia e fjalës na paraqet Krishtin si bariu i mirë. Kjo diel zakonisht quhet në traditën e kishës edhe e diela e bariu të mirë. Në të treja vitet liturgjike A, B dhe C lexohet kapitulli 10 i Ungjillit të Gjonit në pjesë të ndryshme të tij. Në këtë kapitull Krishti flet për veten e tij si bariu i mirë. Sigurisht, nga viti në vit ngjyrimet janë të ndryshme. Por ajo që mbetet e pandryshueshme është kjo lidhje brendshme dhe jo vetëm funksionale, ndërmjet grigjës dhe bariu të mirë. Krishti nuk është një rrogtar, por bari. Të njëjtën gjë duket sikur ai pretendon nga Pietri dhe të gjithë baritë e tjerë që u besoi grigjin e tij të dielën e shkuar, kur ju shfaq dishepujve në bregun e detit të Tiberiadit. Të dielën e kaluar, për tri herësht Jezusi i beson grigjin e tij Pietrit, duke i dhënë atij këtë detyrë baritore, së cilës ai nuk mund t'i ikë më. Por Pietri bashkë me dishepujt e tjerë është i thirrur që të kullosë grigjin e tjetër kujt, jo të veten. Në këtë kuptim, ata do të jenë vetëm administratorë të grigjës së Krishtit, por jo si rrogtarët, por sipas shembullit të bariut të mirë që jep jetën për delet e veta. Krishti është modeli dhe frymëzimi për baritë e kishës të gjitha kohërave. Thamë në fillim se ndërmjet Krishtit dhe grigjës ekziston një lidhje brendshme dhe jo vetëm varësie e jashtme. Por cilat janë karakteristikat e kësaj lidhje që na shfaqen në ungjillin e kësaj të diele? Në gojën e Jezusit, ungjilltari vendos fjalët, delet e mia dëgjojnë zërin tim, dhe unë i njoh, e ato më ndjekin. Delet e mia dëgjojnë zërin tim. Dëgjojnë sepse në radhë të parë janë bërë të afta të dëgjojnë zërin e krijuesit të tyre. Në fakt tani ai zë është i ri. Në kopshtin e Edenit ai zë që thirri Adamin pas mëkatit original e bëri atë të fshihej. Kurse tani në epokën e re të përuruar nga Krishti, mëkati nuk ka më vend, kështu që krijuesi dhe krijesa shihen ballafaqes. Por dëgjimi është i lidhur ngushtë me dëgjesën, me bindjen. Për të dëgjuar është shumë e nevojshme të heshtesh. Ti krijosh një hapësirë të brendshme me këtë zëri që të hyjë dhe të zër vend brenda shpirtit ton. Zëri i bariu të mirë është i pranishëm dhe tingëllon fort në fjalën e tij. E si rrjedhoi në jetën dhe në traditën e gjithë kishës e të gjitha kohrave. Në mënyrë të veçantë ky Zot tingëllon në lidhjen e brendshme të çdo njeriu me Zotin, nëpërmjet bashkëbizitimit me hyjun, në atë që ne e quajmë lutje. Zëri i bariu të mirë na flet sikurse i foli Mojsiut, profetëve, e në një mënyrë të padëgjuar më parë vetë Jezusit në jetën e tij tokësore. Zëri i bariu të mirë është zëri i hyjut, sepse ai dhe Ati janë një gjë e vetme. Për të dëgjuar sa më mirë zërin e hyjut, është e nevojshme ta dallosh atë nga zërat e tjerë që janë të pranishëm në jetën tonë të përditshme. Në zhurmën që na rrethon shpesh herë ngatrojmë zërin e tij me zërin e vetvetes, apo me zërin e shumë sirenave që joshin në jetën tonë me qëllim që ta largojnë nga Zoti, me premtimin e një jete më të lehtë dhe më të mirë. Sa herë zëri vetvetes ngatrohet me zërin e Zotit, nuk është e lehtë ta dallosh gjithmonë. Sa herë ndoshta dhe ne meshtarë dëgjojmë vetëm jehonën e zërit ton që përplaset në muret e egoizmit dhe të krenarisë ton. E sa herë, zërat e tjerë simulojnë apo mbysin zërin delikat të bariut të mirë, i cili nuk imponohet, por na ofrohet. E vërtetë është se zëri i tij nuk mund të ngatërrohet me asgjë tjetër, me asnjë zë tjetër në këtë botë, pasi zëri i tij na flet me autoritet për dashurinë, jetën, dhurimin e vetvetes, drejtsinë dhe paqen. Është e nevojshme atëherë të dëgjojmë sot zërin e tij e të mos e ngurtësojmë zemrën tonë. Unë i njoh dhe ato më ndjekin. Bariu i mirë i njeh delet e veta, i njeh në brendin e tyre. Ai njihet mirë Pietrin dhe dishepujt e tjerë. Zoti e njeh mirë njeriun sepse e ka krijuar dhe e ka bërë të aftë të njohë edhe ai Zotin. Njohja që Zoti ka për ne është një njohje personale. Na njeh secilin për emër dhe nuk na ngatërron me njëri tjetrin. Ai e di kush jemi. Na njeh dhe na shqyrton, e di kur çohemi dhe kur ulemi. Na ka njohur para se të ishim, para se të lindnim. Na njeh edhe në skutat më të errta të jetës sonë, sepse ai është arkitekti i këtij tempulli, në të cilin ka vendosur të banoj. Ju jeni tempulli i Shpirtit të Shenjtë, na thot Shëmpali. Ai na njeh edhe në ato përmasa që për të tjerët janë të padukshme, të panjohura, të pashqyrtueshme. Vetëm ai e di se çfarë ka brenda zemrës së një njeriu. Por ai është delikat në njohjen e tij, nuk na dhunon në lirinë tonë. Nuk është një sy që kontrollon gjithçka për të sunduar, por ai është një atë që njeh për të dashur. Duke na njohur, ai na thërret në emër, sikurse thirri dishepujt e tij. Na beson misionin që e ka menduar për ne në amshim, dhe që ai e di mirë se ne mund ta kryejmë. por gjithashtu ai duke na njohur mirë di të falë brishtësin tonë, e të na çojë sa herë që bihem, për shkak të dobësisë sonë. Askush nuk është anonim para syve të ti, askush i panjohur, askush pa një identitet, madje ai na njeh nga brenda jetës sonë. Shën Tereza e Avilës e krahason njeriun, shpirtin e tij, me një kështjellë me shumë dhoma. Në qendër të kështjellës është vetë princi, mbreti. Ja çfarë digniteti të madh i ka dhënë Zoti njerëzit. Vetëm duke dëgjuar zërin e tij dhe duke e ditur se ai na njeh mirë, është e mundur që ne të shkojmë pas tij, sikur si Pietri në Ungjillin e së dielës së kaluar. Të dashur vëllezër e motra, edhe një tjetër përsiatje për këtë të diel të katërt të kohës së Pashkëve. Është një diel në të cilën në mënyrë të veçantë jemi të thirrur që të lutemi për thirrjet. Ti kërkoj me këmbgulje hyjut që të na dërgoj barinj e barinj të mirë, sipas zemrës së tij. Së pari detyrë bashkësisë është të lutet për ata që tashmë janë vendosur si barinj në kishë, i peshqvit dhe meshtarët. Mbështetja nëpërmjet lutjes është më e mira që mund të jepet meshtarëve dhe i peshqvive në misionin e tyre të vështirë dhe shumë të lartë, në shërbim të Zotit dhe të kishës. Kjo bëhet e nevojshme sidomos në vendin tonë, në të cilin ende ka vështirësi për ushtrimin e detyrës së peshqvit dhe të meshtarit. Larmia e madhe që ekziston në vendin tonë duhet na shtyjë të kërkojmë Zotit hirin e impenjimit të përbashkët për shpallin e Ungjillit, si qëllimi jetësor i kishës dhe ekzistimi të çdo meshtarje i peshqvit, së bashku me të gjithë besimtarët. Të kemi për zemër gjithmonë edhe shenjtërinë e meshtarëve dhe të peshqvive që aktualisht punojnë në Shqipëri. Gjithashtu të dashur miq, t'i kërkojmë me këmbgulje hyjut thirrje të reja në meshtari. Nëse do të lutemi për të rritan dhe do t'u japim atyre më shumë besim dhe t'i kuptojmë më thellë ata, atëherë do të jetë mundur që të kemi thirrje. Ne kemi shembuj meshtarësh të mrekullueshëm që kanë larë rrobat e tyre me gjakun e qengjit, që kanë qenë dëshmitar të Krishtit me jetën dhe vuajtjet e tyre. Është e pamundur që gjaku i tyre të jetë derdhur kot. Thirrje duhet të jenë një frut i pashmangshëm i gjakut të meshtarëve shqiptar në periudhën e kaluar. Nëse do dinë të jenë meshtarë dhe i peshqvit shembull për të rritë, e të gjithë besimtarët do të shoqërojnë me lutjet e tyre, sigurisht do të kemi meshtar. Ti lutemi Zotit në mënyrë të veçantë për seminarin e Shkodrës që të jetë shtëpia e të gjithë atyre që nga veriu në jug i Shqipërisë të gjejnë ngrohtësinë e shoqërimit drejt vendimeve të gëzueshme për jetën e tyre. Të dashur vëllezër e motra, t'ja besojmë jetën tonë bariu të mirë. Askush nuk mund të na shkëpus nga duart e ti, sepse askush nuk mund të na ndaj nga dashuria e ti. Amen.